Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Хвилін праз 12 чарговая перадача «Беларуская Атлантида» з серії «Життё і смерць мітаў». Тема сьогоднішнього випуску – комунізм. А зараз на чарзе наша експертиза. Які виніки візиту міністра заміжних справ Беларусі Сергія Мартынава у Берлін? Ці реально досягнуць роўнай наближеності Беларусі до Сходу і Заходу? Ад чаго будзе найперш залежаць развіццё дачыненняў паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі з Менску і незалежны сацыёлаг Марцін Шон з Берліну. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пачаўшыся дыялог Беларусі з Еўразвязам адкрыў шлях для беларускіх афіцыйных асобаў у еўрапейскія сталіцы. Першы за 14 гадоў візіт міністра замежных справ Сергія Мартынава ў Берлін стаў знакавай падзеяй у развіцці дачыненняў паміж Менскам і Еўропай. Падаецца, што ў Берліне гэтаму візіту таксама надалі значную ўвагу, ён выглядае выніковым. Як бы вы ацанілі вынікі візіту Сергія Мартынава ў Нямеччыну? Спадар Садоўскі.
Я тут ухапіўся за ваше слова «выглядае выніковым». Мне здаецца, што тут чакаць нечага такого сенсацыйнага, вялікага прарыву не выпадала. Гэта проста працягваць гэта сцэнара, які быў запланаваны Еўразвязам. Беларусь уцягнулася ў гэты сцэнар, і яна працягвае цяпер ужо ў нейкім трошкі новым фармаце гэты свой рух. Я думаю, што калі пройдзе, можа, месяцы 2-3, калі закончыцца гэты, так бы мовіць, выпрабавальны тэрмін, вось гэта нейкая пуцявая карта для Беларусі, якую, скажем так, прапісаў Еўразвяз, то тады можна будзе гаварыць пра пэўныя вынікі. Калі слухаць выніковую заяву Штайнмайера, міністра замежных справаў, ён сказаў журналістам, што мячык на баку Беларусі, і калі Беларусь выканае тыя патрабаванні, якія былі раней сфармуляваны, тады яна мае шанцы далучыцца вот да гэтай новай усходняй ініцыятывы. Галоўнае, канешне, гэта магчымыя інвестыцыі, якія могуць пайсці з боку той жа Германіі. У мяне такое ўражанне, што прыблізна вынікі такія ж, як і пасля лондонскага форуму. Штайнмайер гэта прагматык, у адрозненні ад Меркель, якая праводзіць нейкую маральную лінію знешняй палітыцы. Гэта чалавек Шрёдэра, чалавек, які вельмі падтрымлівае ідэю будаўніцтва паўночнага патоку. Трэба зрабіць празрыстыя, стабільныя рамачныя ўмовы для нямецкага бізнесу. З гэтага пункту гледжання магчыма нейкія перспектывы ёсць, бо Беларусь яшчэ не прыватызаваная, і тут, можа быць, Беларусь паспрабуе зрабіць некі тендер, так бы мовіць, паміж расійскімі грашовымі людзьмі і немцамі.
Спадар Шон, а як бы вы ацанілі вынікі візіту Сергія Мартынава ў Нямеччыну?
Прынамсі, гэта знак таго, што дыпламатычныя стасункі паміж Беларусю і Нямеччынай таксама развязам, што яны наладжаныя. Ёсць кантакт, які доўгі час знаходзіся ў такім стане неактыўным. Мне здаецца, што вырашальны момант не зараз. Вырашальны момант будзе праз месяц, калі вырашаецца, ці паедзе прэзідэнт Лукашэнка на саміт ЕС, і вырашаецца пытанне аб санкцыях. І надалі будзе вырашацца, ці развяз лічыцца мэтазгодным працягнуць гэты дыялог.
А вы не думаеце, што менавіта от падчас гэтага візіту Мартынава ў Берлін якраз гэтае пытанне ўжо і вырашанае ў Берліне менавіта, ці не?
Ну так, калі вы хочаце ад мяне знаць, што я лічу, што будзе, я вельмі добра магу сябе ўявіць, што развяз Нямеччына на гэтым этапе дадуць сваю згоду на тое, каб гэтыя спробы дыялогу былі працягнутыя, што яны ацэняць крокі, зробленыя Беларусі на гэтым этапе, як добрыя, і дадуць Беларусі шанец на далейшае развіццё. Гэта цалкам магчыма.
У Берліне Сергей Мартынаў выказаў важную думку, якую цытуюць розныя медыі. Беларусь у сваёй замежнай палітыцы імкнецца да роўнай набліжанасці да ўсходу і захаду. Яна, як і іншыя еўрапейскія краіны, хоча адысці ад празмернай энергетычнай залежнасці ад Расіі. Фактычна гэта азначае рэвізію ўсёй папярэдняй замежнай палітыкі Беларусі, як на мой погляд. Бо хоць і раней абвяшчалася многавектарнасць, але заўсёды акцэнт рабіўся на асобыя дачыненні з Расіяй. І вось цяпер высвятляецца, што ўсход і захад павінны быць роўна набліжаны, то бок дачыненні з еўразвязам павінны быць роўна такімі ж, як і з Москвой. Як вы можаце гэта пракаментаваць, спадар Садовскі?
Я ўспрымаю гэта як вельмі такую, я б сказаў, адважную гіпербалу. Калі раней канкрэтныя выгоды, якія Беларусь атрымліла ад Расіі і адначасна пачынала нейкую вось гэту гульню з Захадам, усё гэта рабілася моўчкі. Цяпер пачынаецца нейкая фаза, каб гэта агучыць і ўжо недзе седзячы за сталом з расійскімі палітыкамі, гаварыць, бачыце, мы хочам і з Захадам добрыя мець стасункі, гэта ж і для вас неяк будзе карысна. Вось гэта, скажам, прагучала на апошняй сустрэчы з губернатарам Калінінградскай вобласці, з вуснаў Лукашэнкі, але ж де-факто гэта проста не можа быць. Гэта гіпербалу можа назваць нават нейкай алагічнай. Беларусь дала сябе уцягнуць у страшэнную залежнасць ад Расіі, у тым ліку тут і будаўніцтва атамнай станцыі, ніякай роўна набліжанасці пакуль няма, і я баюся, што яе быць не можа. Рано ці позна ўстане пытанне прызнання Асеціі і Абхазіі. У Нямеччыні ніхто не дапускае, што гэта Беларусь павінна рабіць. Пакуль што гэтым непрызнаннем Беларусь набірае сабе моўчкі нейкія ачкі. Адным з патрабаванняў Захаду з'яўляецца дэмакратызацыя, змены выбарчага заканадаўства. Я гляджу вось на гэтую ініцыятыву пра стварэнне гэтай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Усё ж гэта нейкая велізарная гульня. А да Европы, акрамя слоў, я ніякага набліжэння не бачу.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці наблізіць Беларусь да Еўропы візіт міністра Мартынава ў Нямеччыну». Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Шон, а як вы ацэньваеце вось гэты тэзіс, які выказаў Сяргей Мартынаў у Берліне, што Беларусь у сваёй замежнай палітыцы імкнецца да роўнай набліжнасці да ўсходу і захаду, што пэўным чынам супярэчыць усёй папярэдняй палітыцы Беларусі, таму што яна рабіла акцэнт на інтэграцыю з Расіяй?
Кожны хацеў бы гандляваць найвыгадней для сябе. Гэта быў бы самым зручным варыянтам для Беларусі, калі б яна магла ў нейкіх сферах прыблізіцца да Захаду і ў адказ на гэта атрымаць эканамічную выгаду нейкую, той же самы з Усходам. Канешне, для Беларусі гэта было бы натуральна аптымальным варыянтам, калі б яна і надалі атрымлівала бы танныя крэдыты з Москвы, пры гэтым не ідучы на адзіную валюту, і што яна пры гэтым не аддае свае вытворчасці. Але ніякі сумняваюся, што атрымаецца. І ніякі сумняваюся, што і Расія, і Еўразвяз кажуць, добра, мы вам, беларусам, прапаноўваем вось усе гэтыя выгоды, і пры гэтым не чакаем ад вас лаяльнасці, не чакаем ад вас, каб вы пайшлі нам больш на сустрач. Такія маленькі краіны, калі яны хочуць гандляваць з вялікімі краінамі, ім трэба пайсці на некі уступкі, хаця б у некай тэндэнцыі вырашыць, з кім яны хочуць быць.
Вось вы ўжо, спадар Садовскі, распачалі гаворку пра тое, ад чаго будзе залежыць развіццё дачыненняў паміж Беларусі і Еўразвязам. Дасюль, да мінулага года, галоўнай умовай паляпшэння адносінаў была праблема дэмакратыі ў Беларусі. А цяпер, якія чыннікі найбольш уплываюць на гэтыя адносіны? Сапраўды праблема дэмакратыі ў Беларусі ці нешта іншае? Ці гэта спрыяльны клімат для заходняга, у прыватнасці, нямецкага капіталу? Ці тая самая геапалітыка, пра якую вы казалі, узгадаўшы Асецію і Абхазію? Вось, напрыклад, як паўплывае на дыялог з Еўропай падпісанне пагаднення аб утварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі? Спадар Садовскі.
Может быть, пачну самае апошняе, вот з этой дэталі наконт стварэння адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Само па сабе, канешне, гэта пярэчыць нейкаму набліжэнню да Захаду. Але гэта даўно чакалася, пра гэта даўно гаварылася, і Захад як бы да гэтага трошкі прывык. Галоўны чыннік будзе геапалітычны, але ў якой плоскасці? Некалі гады два назад у Нямеччыні казалі такое. У адносінах да Беларусі Нямеччыні добра тое, што добра Расіі. Канешне, Нямеччына не захоча, каб Беларусь прызнала вось гэтыя грузінскія тэрыторыі. А ў асноўным вось тая дэмакратызацыя. Відаць, Германія, як той казаў, яна не будзе біць капытом і ставіць на дыбы Еўразвяз, каб тут нешта ў Беларусі мянялася. Усё ж такі, тут галоўная газавая залежнасць Нямеччыны ад Расіі, як зрэшты і там і Францыі, і Італіі, і другіх краін. Расія была, ёсць і будзе пэўным геапалітычным чыннікам, які будзе стрымліваць нейкія рэвалюцыйныя зрухі ў Беларусі ў адносінах з Захадам і ў зменах, якія могуць нас адбыцца. щодо зацікавленості німецького бізнесу до Білорусі, сама по собі Білорусь не така вже й важна для Німеччини. Коли лічить, що Захід зацікавлений ніяк не випустить Білорусь під свого впливу, не віддати її цілком під російське господарення, немагчимо. Я ще раз повторюю, що головний чинник – це Росія.
Господар Шон, ось до 2008 року розвиття дочинення поміж Білоруссю і Євразвязом упиралося у проблему демократії у Білорусі. А тепер, від чого залежить перспективи розвиття дочинення у Білорусі з Заходом, з Європейським зв'язом, з Німеччини? От цієї самої демократії у Білорусі, чи від геополітики, чи від економічних відносин найперш?
Думаю, что вирішальним фактором для того, что Євразвяз зараз прийшов з Білорусі на сустріч у ніяких питаннях, у тим сенсу, що Євразвяз не чекав, наприклад, вольних по стандартах АБСЄ виборів і так само у ніяких інших галинах демократії не чекав докладного виконання з Мінську. Я міркую, що це зв'язано з геополітикою. Вирішальний момент у зближенні поміж Євразвязом чи навіть Заходом. Вирішальним моментом було питання о признании Поднёвой Осетии. И зараз некий процесс пошёл сближение, выпрацавали конкретные некие отчакания, але не обовязково, что навод, коли Беларусь её признае, тады скончится гэты диалог. Я думаю, что наступный крок, які чакают у Европы зараз, это докладно политичные реформы, але пакуль что мне здаецца, что у Европы гэта политичную либерализацию интерпретует довольно вольно. Что добра для Беларуси? Чаканні пакуль несістэмнае. Ну, Мартынов сказаў, што ёсць працоўныя групы, размаўляем там з АБСЄ. Ну, размаўлялі яны таксама з Расіі даволі доўга пра саюзную дзяржаву. Пытанне, канешне, што з гэтага выйдзе. Я думаю, што Мінск гатовы на некія крокі. Гэта вельмі пазітыўна для развіцця ўзаемных адносінаў. Але вельмі складана ацаніць, наколькі Мінск будзе гатовы пайсці далей. І што тычыцца эканомікі, я магу сябе вельмі добра ўявіць, што Беларусь лібералізуе умовы для ведзення бізнесу ў краіне. Гэта безумоўна будзе спрыяць і дыялогу з Захадам, і безумоўна гэта будзе спрыяць вырашэнню фінансавых і эканамічных праблем, якія зараз з'яўляюцца ў Беларусі. Так што, у прынцыпе, карты